Areena.
Benin, Guineanlahden rannikko, Grand Popon kalastajakylä, tammikuu 2020. Ikkunat ja ovet on pidettävä auki koko yön. Niin kuuma ja kostea on ilma. Joinakin aamuina, kuten nyt, herää nuotanvedon ääniin. Valtavan verkon kalasaalista kiskotaan maihin kymmenien miesten voimin. Kirkkaan sininen vana alkaa lähestyä hitaasti rannasta. En nouse heti, vaan jään kuuntelemaan poljentoa yhtä kirkkaan sinisen hyttysverkon alla, jonka reunat olen käärinyt huolellisesti patjan alle. Paikkasin verkkoon tulleet muutamat reijät kirkuvan oranssilla teipillä. Ensimmäiset illat pyörin verkon sisällä taskulampun kera ja etsin hyttysiä ennen kuin annoin itseni vaipua uneen. Yöt ovat säkkipimeitä ja sähköt katkeilevat. Viime yönä heräsin siihen, kun katon tuuletin naksahti pois päältä. Myöhemmin yöllä havahduin hikisenä lohdulliseen naksahdukseen, kun tuuletin jälleen käynnistyi. Hurina yltyi, vaivoin takaisin uneen. Odotan malarialääkkeiden tuomia levottomia unia, mutta turhaan. Nukun sikeästi, enkä aamulla muista unistani mitään. Auringon laskiessa suihkin iholleni hyttyssuihketta, jota paikalliset kutsuvat jovoperfyymiksi, jovojen, siis valkoisten länsimaalaisten hajuvedeksi, ja pyytävät toisinaan saada muutaman suihkaisun itsekin alueille, joita vaatteet eivät peitä. Lapset kylänraitilla huutavat tuon tuosta. Jovo, kado, anna lahja. Kaiken hötkyilyni rinnalla malariasta puhutaan täällä paikoin hyvin arkisesti. Un peu de palu, pikkuisen vain malariaa, saatetaan todeta kuumeisina. Tulen tapaamaan matkani aikana muun muassa nuoria beniniläisiä korkeakouluopiskelijoita ja yrittäjiä, sillä heidän tarinoitaan ei ole esillä liikaa muun Afrikka-kuvaston rinnalla. Mutta aluksi tuntuu luonnolliselta lähteä liikkeelle pienestä kalastajakylästä, merestä. Meri on 5 minuutin kävelymatkan päässä Villa Karosta, suomalais-afrikkalaisesta kulttuurikeskuksesta. Aaltojen ääni kantautuu voimakkaana huoneeseen asti. Ne lyövät rytmiä päivin ja öin. Meren kohina on tasainen äänimatto taustalla. Aina tulee uusi aalto, varmana ja voimakkaana. Lähempää katsottuna meri on valtava ja arvaamaton. Se on muovailut hiekasta äkkiväärän jyrkänteen. Aaltojen ääni on tiettyinä vuorokauden aikoina painostavakin, vaativa ja läpitunkeva. Mutta myös rauhoittava, maadottava. Mietin jo nyt, miten hiljaista on sitten kotona Suomessa. Ja jäisikö meren kohina korviin soimaan, kuten simpukkaan. Eilisiltana tuntui, kuin olisin vahtinut meren unta. Aaltojen rytmi muistutti kuorsausta, joka arvaamattomasti voimistuu ja vaimenee, ja sillä tavoin se naulitsee ääreensä, odottamaan aina seuraavaa aaltoa. Kalastajakylän asukkaiden suhde mereen on ristiriitainen. Minuakin on etukäteen varoiteltu, ettei meressä tule uida, sillä ei voi millään osata tulkita sitä. Meri on kiusallisen lähellä. Houkutus pulahtaa suuri. Mutta aalto voi vetää ihmisen uumeninsa hetkessä. Suinkaan kaikki paikalliset eivät osaa uida. On ihanaa toisinaan mennä rannan tuntumaan lapsiparven kanssa ja nähdä, kuinka he nauttivat, kun meri koskee varpaita, mutta samalla valppauteni ja suojeluviettini kasvaa äärimmilleen. Toissapäivänä rannalla istuessani haukoin henkeäni, kun luokseni pyrähtänyt, kylän lapsesta hieman vanhempi ja mereen ilmeisen tottunut Lirant katosi valtavan aallon sisään. Ja ponnahti hetken päästä esiin hymyssä suin. Teki huvin vuoksi hiekalla vielä muutaman voltin. Hymyilin hänelle takaisin, vaikka palauduin vielä säikähdyksestäni. Luin, että siirtomaa-aikana Grand Popo oli tärkeä hallinnon ja kaupan keskus, mutta vajaat 100 vuotta sitten alkoi sataman rappeutuminen. Beninin rannikkoeroosio on osa Gineanlahden ja Länsi-Afrikan rannikon kulumisen, muuttumisen ja tuhoutumisen ilmiötä, ja Beninin rannikko on eroosiolle herkkä. Rakennuksia on sortunut rannikon kaupungeissa ja kylissä. Sataman mukana kauppaliikkeet ja virkamiehet siirtyivät toisaalle. Viime vuoden maaliskuussa edesmennyt kirjailijatoimittaja Juha Vakkuri, Villakaron perustaja, on kirjoittanut, että Grand Popoon jäivät vain ne, jotka eivät osanneet lähteä pois, sekä meri ja kalastus. Tämä valtava meri on uhkaavuudestaan huolimatta keskeinen, joskin riutuva elinkeinon lähde. Kalastajien, jos keiden luulisi osaavan tulkita merta, mutta kuulemma heilläkin on nykyään vaikeuksia. Viestittelin uuden kaverini Blanchard Jussun kanssa. Auttava ranskan kielen taitoni toivoakseni kohenee hänen kanssaan jutellessa ja Messengerissä Google Translatein avulla kirjoitellen ja ääniviestejä lähetellen.
Mitä kuuluu? Mikä meininki?
Blanchard on yliopisto-opiskelija, joka osallistuu aktiivisesti kyläyhteisön kehitystyöhön ja on suuntautunut terveys-, maatalous- ja ympäristökysymyksiin. Häneltä kuulen, että aallot ovat yhä rajumpia Grand Popossa. Samoin kuin sen, että tyypillisintä saalista edustavat kuulemma meriahvenlajeihin lukeutuvat rummuttajat sekä sardiinit ja piikkimakrillit. Olen yrittänyt kysellä paikallisilta, onko kaloilla mitään syvempiä merkityksiä, että jos ne eivät olekaan vain tärkeä proteiinin lähde, mutta yksi jos toinenkin toteaa, kalat ovat vain kaloja. Vaan on niitä sellaisiakin eläimiä, jotka nähdään sekä jättiläismäisinä tuhoajina että suurina pelastajina ja suojelijoina, kuten virtahevot. Ahemeen järven eli Beninin toiseksi suurimman järven rantakylissä virtahevosta puhutaan rakkaudella ja kunnioituksella. Niin ja kilpikonnat. Gaanalaisille Adan kalastajille merikilpikonnat ovat tabu, eikä niitä tapeta tai syödä. Erään tarun mukaan merinahkakilpikonna pelasti Adanien haaksirikkoutuneet esi-isät kuljettamalla heidät kilpensä päällä uponelta laivalta rannalle. Jos kilpikonnia jää vahingossa verkkoon kiinni tai kuolee, suoritetaan korvaavia rituaaleja ja tehdään uhrauksia. Vaikka kilpikonnan lihaa syödään tässä kylässä, on se myös suojeltu eläin. Beninin 4 rannikkoalueelle on perustettu merikilpikonnien suojeluohjelma. Grand Popon osuus on 46 kilometriä pitkä kaistale. Rannoille saapuu yön hämärissä munimaan nämä uhanalaiset, useiden kansojen toteemieläimet. Arvokkaita munia uhkaavat muun muassa ihmiset, jotka ryöväävät niitä myydäkseen ne eteenpäin, vaikkapa seremonioihin, jotka liittyvät taas vodunin, tunnetummin vuuduun, harjoittamiseen. Siinä missä meren pinnan alla piilevät paikallisille tärkeät antimet, suojellut kilpikonnat ja merenjumalat, aallot kuljettavat rannalle myös paljon muovijätettä. Osansa tuovat kalastajat verkossaan. Krampopoon edustan merenpohja on likainen. Merellä on vatsakipua, kuten Blanchard asian muotoilee. Sain todeta tämän itsekin yhtenä päivänä, kun kävelin rannalle. Vielä edeltävänä päivänä silmien kantamattomiin asti sileä hiekkaranta oli luonnollinen oma itsensä, ja seuraavana päivänä täynnä muoviroskia kaikissa väreissään. Jollain surullisella tavalla ne sointuivat turkoosiin mereen ja palmujen vehreyteen. Tunnistin muovijätteen seasta pienet vesipussit, sellaiset, joita täällä kulutetaan runsaasti ja jaellaan eri tilaisuuksissa. Pussin kulma repäistään auki hampailla ja vesi juodaan siltä istumalta. Paulakoira kirmasi rantaviivaa pitkin. Sitä maiseman muuttuminen ei näyttänyt hetkauttavan. Aaltojen ääni ei hellitä hetkeksikään. Niiden ehdottomuus saa miettimään valtameriä lämpötiloineen, elämänmuotoineen ja virtoineen. Ne ovat elämälle elintärkeitä valtameriä. Juomavesi, rantaviivat, suuri osa ruuasta, sään ääriilmiöt ja happi, jota hengitämme, ovat meren säännöstelemiä. Muoviroskan, ylikalastuksen ja ilmastonmuutoksen lisäksi merten tilaa heikentävät saastuminen ja rehevöityminen, joka johtuu pääasiassa maataloudessa käytettyjen lannoitteiden päätymisestä vesiin sekä käsittelemättömistä jätevesistä. Ajatukset etenevät meren pinnan alle, meren eläviin, tarunhohtoisiin kilpikonniin, jotka kahliutuvat milloin kalastajien verkkoihin, milloin muoviin. Istahtaessani rannalle nuotanvetäjien läheisyyteen yksi heistä tulee tervehtimään. Täällä kättely päättyy usein siihen, että peukalon ja keskisormen voimin tehdään mehevä napsutus vasten toisen sormia. Joidenkin kanssa kättelyä seuraa nyrkkien lyönti kevyesti yhteen ja sen jälkeen nyrkin painaminen omaan rintaan. Tämä mies puhuu englantia, kuten useimmat kalastajista, jotka tulevat Gaanasta. Hänen nimensä on Louis. Hän huomaa vesipulloni ja kysyy, voisinko tarjota hänelle hörpyn. Annan hänelle lopun veden. Louis kiittää ja juoksee muun joukon luo tarttuakseen jälleen nuottaan. Saaliit pienenevät. Jotkut kalalajit ovat harvinaistuneet. Tämänkin kylän kalastajat tiedostavat globalisaation uhat muiden Länsi-Afrikan rannikon kalastajien tavoin. Liikakalastus on yksi suurista maapallon kestokykyä uhkaavista tekijöistä ja maailmanlaajuinen ongelma. Köyhät valtiot myyvät kalastusoikeuksiaan eurooppalaisille, kiinalaisille, venäläisille, japanilaisille. Trollareiden alukset myös tuhoavat pienkalastajien verkkoja. Krampopoon kalastajista osa onkin muuttanut norsunluurannikolle, toiset Kameruniin tai Gaboniin, jatkaakseen kalastusta paremman saaliin toivossa. Kaloja pyydystetään niin paljon, että kannat eivät ehdi uusiutua. Pahimmillaan tämä voi johtaa lajien sukupuuttoon. Vaikutukset näkyvät selkeimmin Saharan eteläpuolisen Länsi-Afrikan vesillä ja rannikkovaltioissa. Oma vaikutuksensa on silläkin, että kalat siirtyvät perheiden lautasilta kalajauhon ja kalaöljyn tuotantoon, ja tämä uhkaa myös ihmisten toimeentuloa. Koska kalastus ei ole enää kovin tuottoisaa, osa kyläläisistä panostaa myös vihannesten, kuten tomaatin ja sipulin viljelyyn. Ylipäätään kyläläiset saavat elantonsa tekemällä kaikenlaista työtä, mihin kukakin kykenee. Kalastuspiirissä vallitsee säätelyperiaate, jonka mukaan merelle ei lähdetä viikon viidentenä päivänä perjantaina, eli komeen kaupungin toripäivän aattona. Kyseinen säätelyperiaate liittyy harjoitettuun vodun uskontoon, ja papit antavat sanktioita niille, jotka eivät noudata sitä. Tosin kaukaa tuleville teollisen kalastuksen harjoittajille tällaisia sääntöjä ei ole olemassakaan. Viikon viidennen päivän aamuina ei siis kuulu tuota tuttua poljentoa. Herään aivan toisenlaisiin ääniin. Tapasin Jean-Baptiste Jeguen. Hän on yrittäjä, jolle työskentelee pääasiassa gaanalaisia kalastajia, mutta osa heistä tulee esimerkiksi suurkaupungista Cotonousta, missä on jo myöhemmin poiketa.
Amerulia. Les pêcheurs amero wana jardin. Oh, wana jardin oignon, tomate.
Jean-Baptiste puhuu tapaamisessamme minan kieltä. Kielen seasta tunnistaa ranskankieliset sanat. Niitä tarvitaan silloin, kun minan kielellä ei löydy sopivaa sanaa asian kuvaamiseen. Tulkkini selventää, että vanhemmat sukupolvet eivät juurikaan puhu ranskaa, Beninin virallista kieltä, vaan esimerkiksi juuri minaa. Kieli yhdistää ja sulkee ulos. Sen saan itsekin tuntea. Beninissä puhutuista yli 50 kielestä suurin osa on alkuperäiskansojen kieliä. Englantia paikalliset eivät juurikaan puhu, lukuun ottamatta tulkkini kaltaista koulutettua nuorta. Vain 40% beniniläisistä osaa lukea. Jean-Baptiste sanoo, että krokotiili, joka ei osaa elää vedessä, ei voi elää vedessä. Ei voi kalastaa ennen kuin on opetellut lukemaan merta uudestaan ja uudestaan, seurannut kokeneempia ja sopeutunut liikkeisiin. Mietin yhtäkkiä valloittavaa poikaa, Lirantia. Olikohan Jean-Baptiste kutakuinkin hänen ikäisensä alkaessaan opetella merta? Kalastajat heräävät jopa noin kahden aikaan yöllä ja keräävät joukon kasaan. Lastaavat puiset veneensä ja alkavat saattaa venettä vesille. Eikä se käy helposti näissä valtavissa aallokoissa. Sitten he nostavat purjeet ja etenevät kauas merelle. Ja jos ymmärsin oikein, kuuntelevat kalojen liikkeitä veteen asetettavan pitkän putkilon kautta. Ja sitten laskevat nuotan otolliseen paikkaan. Jean-Baptistin mukaan meren vaarallisuus liittyy ennen muuta toimintakyvyn lamauttaviin kramppeihin, joita kylmä merivesi kalastajille voi aiheuttaa. Siksi meren sylissä ei voi olla liian kauan. Toisinaan 10-15 minuuttiakin riittää krampin iskemiseen, ja se voi pahimmillaan johtaa kalastajan menehtymiseen. Päivemmällä istun residenssin pihalla. Kirkkaan sininen vana miehineen lähestyy hitaasti ja vääjäämättä. Nuotan vetäjien joukossa on myös muutamia nuoria poikia. Useimmilla miehistä verkkoa on kiedottu kaulan ympärille. Jostain syystä tekee mieli nousta ylös ja ryhdistäytyä. Kun nuotta on vedetty ja kalan tuoksu leijailee rannan tuntumassa, saalis jaetaan ja osa kaloista päätyy myytäväksi muun muassa ravintoloihin ja hotelleihin. Kaikki tämä raskas työ sujuu kilkatuksen ja laulun voimin, enkä voi olla kysymättä Jean-Baptistilta, mihin kaikkeen se liittyy. Aivan ensiksi hän kuittaa, että yleisesti ottaen afrikkalaiset pitävät tunnelmoinnista ja motivoivat itseään näin työntekoon. Mutta se liittyy oleellisesti myös merenjumalattareen Mami Vataan, joka kuulemma herättää kussakin mahdollisesti uinuvan inspiraation ja musiikillisen lahjakkuuden. Jean-Baptiste kertookin soittavansa bändissä, ja hänet on musiikin äärelle saattanut nimenomaan varttuminen kalastajayhteisössä. Kaikki musiikillinen oppi on tullut sitä kautta. Kun Mami Vatalle lauletaan hyvää henkeä luoden, Jumalatar on läsnä ja saattaa jopa näyttäytyä tarjoten onnea ja hyvyyttä kalasaaliinkin muodossa. on siis käyttäydyttävä kunnolla, luontoa kunnioittain. Beninissä suositun palmuviinan Sodabin juonti ruokailun yhteydessä kannattaa jättää väliin, jos mielii mennä merelle. Onnettomuuksia voi seurata, jos meren jumalatarta ei oteta huomioon asiaan kuuluvalla tavalla. Mami Vatalle annetaankin kausittain uhrilahjoja. Mami Vataa voisin kuulemma minäkin koittaa kutsua uniini elämäni ratkaisemattomien kysymysten selvittämiseksi, jos vain olen riittävän puhdas sieluinen. Tähän kehottaa Villa Karon johtaja Kwasi Akpladoku. Minun tarvitsisi vain kävellä rannalle, asettaa hiekalle valkoinen nenäliina, sen päälle jotakin kiiltävää, kuten kolikoita, ja miettiä aktiivisesti mieltäni askarruttavia asioita. Toistaa Mami Vatan nimeä minan kielellä kolmesti merelle päin.
Jemanja. Jemanja. Jemanja.
Ja sitten odottaa merenjumalattaren ilmestymistä uneeni.